Nobene potrebe ni, da bi se jezik v elektronskih medijih razlikoval od tistega, ki ga sicer uporabljamo v pisni komunikaciji. Vedno nam je na voljo pisni knjižni jezik, uvodoma podarja doktorica Helena Dobrovoljc. Smo se pa s pojavom elektronskih kanalov komuniciranja prvič začeli tudi pisno neformalno sporazumevati.
Danes se pogovarjamo torej tudi tako, da si pišemo. Nekdaj je bila taka komunikacija malo bolj sproščena, rezervirana le za govorni prenosnik. Torej, če smo se uživo srečali, poklepetali ali pa če smo nekoga poklicali po telefonu.
Ko se sporazumevamo neformalno, se manj držimo pravopisnih pravil. Tako ne upoštevamo pravil rabe velike in male začetnice, ne uporabljamo šumnikov, uporabljamo tako imenovane čustvenčke, združujemo črke in številke, kot na primer pri primeru jutri, ko s črko zapišemo J in U, dodamo pa ima številko 3. Formalno sporazumevanje po drugi strani zahteva večjo skrbnost, pa tudi nedvoumnost, razumljivost in uporabo knjižnega jezika, ki ga sogovornica opisuje kot varno zavetje. Začnemo seveda s pozdravom in tu nas zanima, ali bo bolje, če napišemo spoštovani ali pozdravljeni.
Če smo pred več desetletji še v šoli še učili, da je uraden nagovor primerno le uporabiti spoštovani potem in za manj uradnega, draga mama, dragi oče, dragi brat ali ljuba mama. No, se je ta raba teh nagovorov v današnjem času izrazito povečala. Morda tudi zaradi vpliva tega komuniciranja po spletu, ki nam je res na dosegu roke. Zdi se nam pa tudi, da je med tema dvema spoštovani in dragi zelo velik prazen prostor. Torej, opažamo, da ljudje uporabljajo nagovor pozdravljeni zato, ker je bolj sproščen od spoštovani in pa da ne razumejo dragi več tako kot spontan pozdrav, ampak da je to morda preveč papirnat. Marsikoga moti nagovor pozdravljeni in to zato, ker se tudi na koncu potem poslovimo. Lep pozdrav, torej da začnemo in končamo z enakim tipom pozdrava.
Je pa treba biti pozoren, če nagovoru pozdravljeni dodamo še naziv sogovornika. Recimo, da pišemo doktorju Kralju.
Če pa ste se odločili, da boste uporabljali pozdrav pozdravljeni, takrat pa je vejica, pozdravljeni doktor Kralj, se tudi vidi, da vi namenite njemu, torej pozdrav. Jaz vas pozdravljam, doktor Kralj, ne? Če zdaj bi na dolgo povedali.
Vejico torej uporabimo za besedo pozdravljeni, sicer tudi celotnemu nagovoru sledi ločilo.
V zadnjem času opažamo tudi na tem področju spremembe, marsikoga moti, da bi, če uporabi vejico, da potem ne more uporabiti velike začetnice v prvi povedi pisma, ki temu sledi. Zato se je nekdaj uporabljalo tu klicaj, vendar, če razumemo klicaj kot neko vzklično ločilo, ki govori o tem, da smo zaklicali, se marsikomu zdi premočno. Nekateri uporabljamo za nagovorom danes tudi piko. To je neka srednja pot med vejico in pa med klicajem.
Od tega, kaj smo uporabili, pa je odvisno nadaljevanje sporočila.
Če uporabimo končno ločilo, sledi velika začetnica in če uporabimo vejico, sledi mala začetnica. Glede telesa besedila je povsem jasno, uporabljamo knjižni jezik v formalnem sporočanju, ne o tem se pogovarjava, če pa pišemo prijatelju elektronsko pismo in če želimo biti opazni, če ga želimo s čem dregniti, torej ne povsem neutralni, uporabljamo tudi kakšne druge prvine. Ne.
V takih sporočilih je pogosta raba treh pik in pomišljaja opaža sogovornica, zato ponovimo, kakšna je pravilna raba obeh.
Ja, kadar uporabljamo tri pike in pomišljaj kot neke vrste premolk, sredi besedila sta obe ločili pisani s presledkom. In pri tem je pomišljaj še tista daljša črtica, ne kratka, ki jo uporabljamo takrat, ko recimo pregibamo kratice, torej v nuku sem bil, ne, pa je nuk z velikimi črkami vezaj in potem to sklonilo, ampak je to daljša črtica, z obema stranima, na obeh stranih je presledek.
Zdaj pa nazaj k formalnemu elektronskemu pismu, jedru sledi zaključek, na to pozdrav.
In ta pozdrav je precej bolj pester od nagovora. Najbolj uraden je seveda spoštovanjem ali pa lepo vas pozdravljam ali prisrčen pozdrav, odvisno tudi komu pišemo, ali smo si s tem naslovnikom bliže, bolj oddaljeni. To je dejansko prepuščeno zelo izbiri govorca. Morda je ravno to največji problem pisanja, ne samo elektronskih, vseh sporočil, da moramo svoj jezik prilagajati tistemu, kateremu pišemo.
Končno ločilo znova prilagodimo pravopisu in tu nas zanima, ali besedni zvezi lep pozdrav sledi pika ali vejica, morda celo nič.
Starejši pravopisni priročniki so pisali končni pozdrav tudi brez vseh ločil. Zdaj pa opažamo, da se je razširila raba ločil tudi na končni pozdrav, je pa izginilo končno ločilo skoraj da redno za podpisom, ki pa je tudi bilo nekdaj predpisano, torej lepo te pozdravlja Janez pika, tega ne pišemo več. Še slovenski pravopis iz leta 2001 piše, da pike na koncu povedi navadno nimajo in da lahko napišemo lepo te pozdravlja in z lepimi pozdravi, torej brez katerega koli ločila.
Način, kako komuniciramo prek elektronskih medijev, vpliva tudi na siceršnjo rabo jezika. Ta je postala bolj sproščena, pogosteje se mešajo pogovorne prvine in prvine knjižnega jezika, zaključuje doktorica Dobrovoljc.
In to, kar dobro potrjuje tezo enega pionirjev internetnega jezikoslovja, Davida Kristala, ki pravi, da je spletni jezik nekaj, kar ni govorjeno pisanje in ne zapisani govor, da je nekaj vmes, da je to pravi novi medij.